en hulle klere spaar. Maar hoe dit ook al sy, hy het hulle klere opgepas terwyl hierdie eerste martelaar sy marteldood gesterf het. En hy het Christene erg vervolg. Soveel so dat hy gesê het, maar hier is te min werk hier. Hier is te min werk vir my in Jerusalem. Geef vir my 'n brief wat sê, ek tree met volmag op, ek gaan Damascus toe, want ek weet daar is 'n klomp Christene daar. Daar is nog baie werk vir my daar. Toe gaan hy. Maar voordat hy daar kom, word hy voorgekeer deur die Here self. En dan, wanneer hy daar kom, in Damascus, is hy veranderde mens, want hy kom tot bekering. Op die pad sê hy, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Die Here sê dit vir hom. En dan is die vraag, maar wie is die Here? Dan kom die antwoord, ek is Jesus, dis my wat jy vervolg. Nie dis die boodskap oor my, wat jy besig is om te ondermyn nie. Dis my wat jy vervolg. En wanneer hy dan tot bekering kom, dan besef hy, dat Jesus en die boodskap van Jesus is een en dieselfde ding. En as hy na die tyd tot bekering gekom het, en daar ietsie so skille van sy oë afgeval het, gaan sit hy en hy kom tot verhaal en sê, nou ja, hier is ek nou, ek het gekom om iets te doen wat ek nie meer kan doen nie. Skielik gebruik hy al sy ervaring, al sy vermoëns, al sy kennis, om die waarheid wat hy nou in pag het, aan almal te verkondig. Meer nog, hy gaan na 'n stad toe waar daar mense is, wat die wet ken, wat die profete ken, en hy oortuig hulle, dat Jesus die Christus is. Hy gaan haal uit die Ou Testament aan, hy gaan haal uit die lewe van Jesus aan, en hy bewys vir hulle, dat Jesus die Christus is. Die interessante is, hulle reaksie is nie dieselfde nie. Nie almal reageer dieselfde op die boodskap van Jesus en daarom op Jesus self nie. Pleks daarvan dat ons hier lees en in sy verkondiging het hy almal oortuig dat Jesus die Christus is, en toe het hulle tot geloof gekom en deel van die gemeente geword. Lees ons hier, hy het hulle in die war gebring. Hulle wil nie hoor nie, hulle kan nie hoor nie. Hulle kan nie hierdie boodskap, hierdie mens aanvaar nie. Soveel so dat hulle beplan om hom dood te maak. Ironies, is eintlik vol ironie hierdie gedeelte. Hy gaan Damascus toe om Christene te vervolg. Op pad soontoe ontmoet hy die Here self en hy kom tot bekering en in Damascus kruip die Christene eers weg vir hom. Hulle vermy hom soos die pes, want hulle weet wat sy opdrag is. Maar dan word hy deel van hulle. Dan begin hy die evangelie verkondig. En dan die mense wie se aanvanklike bondgenoot hy was, is nou die mense wat teen hom is, wat beplan om hom te vermoor. Hulle toewyding is so dat hulle dag en nag by die poorte staan en wag vir hom. En dis die beste plek. In die stad self is daar 'n bietjie probleem. As hy by die poorte is, dan sleep jy hom uit en dan doen jy precies met hom wat hy getuie was van wat met Stefanus gebeur het, jy stenig hom. Maar Christene wat weggekruip het vir hom, steek hom nou weg. Oor hierdie boodskap, oor hierdie werklikheid, oor hierdie waarheid, dat Jesus die Christus is. Dit verander alles. Dit maak van iemand wat 'n vervolger was, 'n vervolgde. Dit maak, broers en susters, egter baie meer as dit. Dit maak van 'n ongelowige, 'n gelowige. 'N ontmoeting met die Here Jesus Christus maak van 'n sterflike mens 'n onsterflike wese wat nie eens deur die dood oorwin kan word nie. Paulus sou in sy briewe later skrywe, vir my is dood wins. Dis of my goed wees as ek kan doodgaan, dis nie 'n probleem nie, want dan is ek by die Here. Maar terwyl ek hier is, is ek besig met hierdie boodskap, is ek besig met hierdie persoon, want onthou, die persoon is die boodskap en die boodskap is die persoon. Daarom, broers en susters, al is dit so, dat ons aan hierdie tafel kom aansit het, al is dit so dat ons brood en wyn genuttig het, is die groter waarheid dat ons deel gekry het aan Christus. Die formulier sê dit ook. Die brood wat ons breek is die liggaam. Die wyn is die bloed van hom. Boodskap en persoon is dieselfde en hy het vanoggend ons weer laat deel kry aan homself. En die verandering wat daarmee saamgaan is vir elkeen van ons waarheid. Want al is ons met 'n eerste oogopslag almal mense wat gaan doodgaan. As ons 'n tweede keer in 'n dieper kyk gee, dan besef ons maar ons is mense wat nie eens deur die dood oorwin kan word nie. Ja, dit is 'n tydelike dood, maar ons het deel gehad aan die opstanding, aan die ewige lewe. Maar moenie dink dat hierdie boodskap deur die wêreld met groot vreugde ontvang sal word nie. Anders as hy ons gelees het met oop arms, sy Saulus ontvang, en hy kon vryelik beweeg in en uit die stad, en in en uit die land, en oral waar hy wou. Nee, meer as een keer lees ons van vervolging. Inteendeel, wie ou einde so sy kop afgekap word, as deel van sy oortuiging dat Jesus die Christus is. Maar vandag sê ons met groot oortuiging, ja, hy is dood, maar eintlik nie. Want in Christus lewe ons. Al is jy baie welkom by hierdie tafel. Jy het terselfdertyd deel geword van 'n groep wat vervolg word. Neem kennis daarvan. Maar vind groot vreugde daarin dat jy met die waarheid besig is. 'N Waarheid wat maak dat 'n man wat Christene vervolg het tot die dood toe hierdie boodskap, hierdie Christus verdedig en verkondig. So effektief dat selfs Jode en in Damaskus was hulle baie geleerde mense verwar word, want hier kom en hy gee oortuigend bewyse. Nou daai oortuigende bewys het jy ook aan deel gehad vanoggend. Ja, God sorg op verskillende maniere dat ons oortuig word en versorg word. Nou gaan jy die wêreld in en dan gaan jy dalk deur 'n gat in 'n muur, 'n opening in 'n stadsmuur moet uit ontsnap. Is die boodskap en die persoon van hom wat jou gevoed het een en dieselfde. Is dit een en dieselfde Here wat vir jou die waarborg gegee het ook vandag weer? Ja, jy het nou deel aan sy liggaam, aan sy bloed. Maar eendag sal jy, omdat jy hier aan deel het, sal jy eendag deel hê aan die ewige maaltyd saam met hom, wat ewig sal regeer. Amen. Kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg, Here, om te kon deel hê aan die nagmaal. Dankie dat ons kan weet dat ons so ver terug kan gaan soos Saulus voordat hy nog Paulus was om te weet, ook hy het met groot vreugde aan nagmaal deelgeneem en is ook verseker van 'n verhouding met u deur u boodskap. Gee dat dit ons sal dra en dat ons dit sal koester totdat u kom om ons te kom haal. Here, gee ons die krag om daagliks te in die sonde te veg en staande te bly in die geloof. Ons smeek dit af in Jesus naam. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met gesang 348. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lank verwag. Lig uit lig, uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Al drie verse. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, God het ons in sy genade gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet en ons sing derhalwe dan uit Psalm 18 daarvan vers 1 en vers 6. Ek hou vir u voor vers 6. U het aan my laat reg geskied, omdat ek doen wat u gebied. Ek het getrou u wet bewaar, my onskuld is deur u aanvaar. Dit wat ek onderhou en eer, kry ek van u terug, o Heer. U liefde sal u volk bewaar, maar u verwerp die huigelaar. Ons noem vir u die tweede melodie van Psalm 18, daarvan vers 1 en vers 6. En susters, dis op grond van Godse liefde dat ons vandag saam nagmaal mag vier. Ongelukkig antwoord ons nie altyd met wederliefde nie. Dit word duidelik uit Godse wet. Godse wet eis liefde van ons. Hoe som Jesus die wet vir ons dan op in Matteus 22, daarvan vers 35 tot 40? Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadduseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, een wetgeleerde, het hom met een vraag probeer vasttrek. Meneer vraai, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Hierdie samenvatting van die wet roep ons daartoe om ons eie lewens te meet aan die wet van die Here. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely en sing dan derhalwe van Gesang 2, 3, 5, daarvan die eerste vers. Voor u wet, Here, staan ons skuldig. Liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Ons wil u gebod bewaar, maar ons struikel baie kere. Leer ons liefde vir mekaar, maar bo alles vir u, o Here. Ons noem vir u Gesang 2, 3, 5, strofe 1.
Thank you.
broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine daarvan vers hoofstuk 10 verse 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. Met die mond bely ons en ons laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Gesang 602, daarvan vers 1, 2 en 3. Ek hou vir u strofe 1 voor. Ek sing 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Ons noem vir u gesang 602, daarvan vers 1, 2 en 3.
Ons skriflesing kom uit die Handelinge van die Apostels. Ons gaan lees uit Handelinge 9. Handelinge 9 vers 19 tot en met vers 25. Dit is die eerste preek van Saulus net na sy bekering. Met die woord so voor ons oop, terwyl julle net so sit, kom ons bid saam. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg om in u huis te mag wees. Wat 'n wonderlike voorreg om in u teenwoordigheid te mag verskyn en 'n smaakie te kry van die heerlikheid wat op ons wag in u genade. Dankie dat ons vandag ook, Here, aan die tafel kan kom aansit, dat ons gevoed kan word na liggaam en na gees. Dankie vir die broers en susters wat langs ons sit en rondom ons sit, Broers en susters, saam met wie ons aan hierdie wonderlike maaltyd gaan deelneem. Broers en susters, wat saam met ons in u ewigheid gaan wees. Dankie ook vir hulle wat daar ver is, wat saam met ons in u huis, in die koninkryk, in die wonderlikheid van u heerlikheid gaan verskyn. Gee dat ons nou waarlik gevoed, versterk, vertroos sal word. Alles tot eer van u naam. Amen. Handelinge 9. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly en dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Almal wat het gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep, wou uitroei nie? En het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie? Maar Saulus het al hoe krachtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle planne, van hulle plan te hore gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte op die uitkyk om hom dood te maak, maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stadsmuur. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Ons lees dan die formulier vir die bediening van die nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ons lees in 1 Korintiërs, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ek het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, die beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is, gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat hy die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Tot sover uit 1 Korintiërs. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin, dit is die kerk, ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewens onderhoud, voorsien God aan ons gewone aardse brood. Gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Maar, om die geestelike en hemelse lewe wat gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee ons te kenne. So seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus by alle twyfel vast dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê, dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is, is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit nuttig, is egter nie met die mond nie, maar met die gees deur die geloof. Al bly Christus dus altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur die geloof aan hom te laat deel hê nie. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en verkoop ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Verder vorm hierdie sakrament en wat deur hulle uitgebeeld word 'n eenheid. Maar nie almal wat die sakramente gebruik ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en 'n ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en so bring hy of sy oordeel oor hom of haarself. Judas en Simon die tovenaar het byvoorbeeld albei wel die sakraments ontekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ons ontvang hierdie heilige sakrament in nederigheid en met eerbied. Ons gedenk met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus, ons verlosser, en ons bely ons Christelike geloof. Deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp alles wat deur mense uitgedink word en dan met die sakrament vermeng word, asook alle ander verwerplike menslike gedagtes wat daarby gevoeg word, omdat dit die sakrament ontheilig. Ons is tevrede om dit eenvoudig te vier, soos Christus en sy apostels ons geleer het, niks meer nie, niks minder nie. Wat ons daarvan sê, is wat hulle daarvan gesê het. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons bid dat U in hierdie heilige nagmaal, waarom ons die verlossende betekenis van die bittere dood van U geliefde Seun Jesus Christus in herinnering roep, dat U deur die Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat ons onsself al meer en meer aan U Seun Jesus Christus sal oorgee en ons vertroue op Hom sal stel. Laat ons vermoeide en verslae harte deur bemiddeling van die Heilige Gees gevoed en verkoop word met die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Ja, met Hom, ware God, ware mens, enigste hemelse brood. Amen. Broers en susters, terwyl die tafel voorberei word, gaan ons sing uit Gesang 385. Ons gaan al drie verse, terwyl julle sit, sing. Welkom, o stille nag van vrede onder die suiderkruis, waar stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Al drie verse van gesang 3, 5, 8, terwyl die tafel voorberei word.